Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mouni.
Chienne Berry.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An lamɛbaa n'an filɛlibaaw aw bɛɛ ni ɲantuma aw tulo bɛ aw ka jɛmukan na n'an k'o ma le grand dialogue sigikafɔba bamanankan na bi an bɛna kuma lahalaya min kan o de ye musolakaw ka balontan ye san o san mali kɔnɔna la i b'a ye musolakaw fan fɛ u ka balontan na gɛlɛya caman bɛ yen a gɛlɛyaw la i b'a sɔrɔ u b'a fɔ ko baarakɛminɛn ko o gɛlɛya b'u la wa fana tuma caman i b'a ye u tɛ tɛrɛn fana sɔrɔ k'o antrene i b'a fɔ kile fila in na kumakan minnu bɛ ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko nin fana gɛlɛya ninnu b'u kan bi nin fana ye waleya ye min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɔmpetisiyɔn kɔnɔna la ka se ka kuma balontan gɛlɛya kan maa fila de b'an bolokɔrɔ bi musolakaw fan fɛ maa welelen fɔlɔ o ye Ibrahima Bani ale ye kronikɛr sportif ye Sherifula TV la maa filanan o ye Adama Maiga ye ale bɛ arajo bɛnkan na kronikɛr sportif fana don a tun ka d'an ye an ka se ka balontannaw yɛrɛ sɔrɔ o kana nin kɛnɛ kan muso balontannaw an'u ka antrenɛr nga an ka weleli si ma se ka jaabiw fɛ an lamɛnbaaw aw bɛɛ ni ɲantuma
le grand dialogue
Adama Maiga an bɛ ɲiningali fɔlɔ d'i ma mali musolakaw ka balontan a bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ bi bi in na
ayiwa mariam b'i fo ka studio tamani lamɛnjɛkulu ani an filɛbagako bɛɛ lajɛlen fo vraiment aw ye danaya min d'an kan fɔlɔ parce que ni y'a ye an wirila ko an ka na kuma muso balontan kan o b'a yira k'a fɔ k'aw dalen b'an na donc an bɛ se ka kunnafoni jɛlenw ani kunnafoni ni maaw bɛ se ka a ta ka baara kɛ n'a ye ka se k'olu di vraiment an b'o aw fo o la o tɛmɛnen kɔfɛ i ye ɲiningali min fɔ mali balontan na bi ni y'a ta ka lajɛ musolakaw fan fɛ a gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban ka sababu kɛ ni y'a jateminɛ a bɛ fɔ min ma ko labɛn organisation mali balontan muso balontan kɔnɔna na a organisation n'o ye labɛn ye o yɛrɛ de man ɲi fɛn o fɛn don n'i b'a kɛ n'a sɔrɔ a labɛn a kan ka kɛ cogoya min n'o o kɛcogo n'olu sigilen tɛ sen kan a tɛ se ka k'i sago ye donc n'i y'a jateminɛ an bɛ se ka min kɔni fɔ ne ka jateminɛ na an ka balontan surtout musolakaw fanfɛla la a bɛ cogoya min na a bɛ tugutugu ni baribari de la a bɛ tugutugu ni baribari o ye mun ye bi ni min kan ka kɛ waati min boli boli de bɛ kɛ pour que ka se k'o kow ɲɛnabɔ ka se k'o labɛn alors que n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na baara fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i b'a ɲɛsigi o de ye organisation ye donc n'i y'a jateminɛ muso balontan de façon générale ni fédération malienne de football ale de kan k'o sigi sen kan a ye commission dɔ sigi a bɛ fɔ o ma ko commission ad hoc o commission olu de ka baara ye min ye ka se ka musolakaw ka balontan k'a kɔlɔsi sinon normalement commission ad hoc man ka sigi a la o an ka balontan sariyaw bɛ min fɔ a bɛ fɔ o ma ko ligue nationale du football féminin o de kan ka sigi c'est à dire hali mali balontan comité exécutif yɛrɛ normalement musolakaw ka représentant kan ka sɔrɔ a kɔnɔ diyagoya la a place bɛ yen de a bɛ fɔ o ma ko ligue professionnel du football féminin.
Mais malheureusement, quand on a une fédération, on
a été parce que Mali Balontan a été football professionnel. C'est à fond. C'est vrai qu'à Makaï, mais Mali Balontan, nous sommes là, nous sommes là, tellement qu'à la Beninte, en bas, il faut que nous fassions une commission nationale pour que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes il y a une commission ad hoc de débat. La commission ad hoc, Fédération malienne de football de débat, c'est que la Fédération malienne de football de donc, nous devons nous faire un peu de alors que normalement, munu be participer mali balontana district de bamako ka fara région cheginka donc normalement lu bekan ga seka mo kelingelin dika commission nationale sigi mbe balontan koloshi musola ka fan fe mais malheureusement o tino no lu kumbe o ma kelingum seka sugandi ko bla federation na comité exécutif konana donc malheureusement o lute donc nous nous faisons te mariam femier la bain pour que ka balontan ke an sabo musola ka fan fe o seka so donc au de kama ne kima anga bi musolakaw ka balontan mali kɔnɔna na a bɛ tugutugu ani baribari de la
Haya Ibrahima bani bora ka adama la me ko mali musula ko ka bolota ka betugutugu ni bari bari la e ba hakli na kele no fer
oui bo pour que ngana repeater me fo la c'est folo si ju tamani an la je ba on la me ba bela jelimani wakatini na ya fa tu na football féminin ya taka jetimne mu e mali la fin do mu depuis wakati jan ba e ka fo ligue des moko le adam ne et fo 2016 wakati la anna ke mu championnat national e le drone de championnat ta bomo ko ku nyo nje malera nga kanu rim no tor fonge fo kana si ni bima ni a jetim ne football ball féminin ke la pas de bala mu mali konana ka sababu ke fin do ne bulu a talenté bala kosbe par rapport aux hommes ni a jetim ne première division non so ta lu ekoube tan flare cheo lu ta e mukme mwana una na bibi na metan worla ni mcheoka e sangona na war meduma o 20 million me example tani na ta dona nyina o 20 million na
20 million clubuma
klinkeli club klinkeli na 20 million me nyina pour le moment mseka kumara mabeseka fe kumule mseka fo bibi na cheo fo fe 10 million de duruma volontairement do fara loka me mso fo fe sangona na 1 million de bidi par club saison bana jusqu'à coupe du Mali final là jusqu'à présent il coûte temu ya 1 million era so wera mso tafara le 12 million cheo era ta ekubu clean era ka soro ta bisa fani ya club fly ka donu faroka mais lui donne soro là parce que mso fan fait généralement mso ka kuma mancha ou ka kele mancha mumbul fan fait dro ou ka ballon tendron bon mso ballon tend gela ba mi organisation ko fan fait là ni mse ne bolo apsa ko de parce que fédération ne bolo clinte ka tabala par rapport aux hommes muna wa ke tendron moro la phase aller retour rete na boroni na rete la crab des groupes et tout fla la ou ta aller retour ke groupe fla ou j'ai allé simple la 10 journées ou wa sera bana carida sine fait meke mais sou bay ou te en jam sans te meno grand match duré saison bana organisation interne munuma rekonana ma je chama ne bo konana o ma je doye commission drop ou une fédération ou commission nous je pense qu'une taf faut les batou nous on tient mais la règle championnat nous konana règle warko bala et volontaire warko bala nina coupe du Mali et finale lamsa ça va mais championnat final tana domina douane coupe madi ma fora ko fo coupe madi musoka coupe du Mali finale mtana odona meilleure joueuse de la finale oka prina na dama cheuta kenedika 250,000 cheuka meilleure joueuse ta gara 500,000 olobe seka famia mais comme national ko fam fela la
olobe seka famia chiko ni musoka wa bidu sura cheka wa ke sura bedu gra meilleure joueur
non comme ou ba baraka nodi. Je pense que Barabra Keno n'est pas d'amener. Mais je n'ai pas de chèque à Kenerka Radi. Je n'ai pas de chèque à Kenerka Radi. Je n'ai pas de national qui fait la lame. Je n'ai pas de chèque. Entraînement, mais dame ne faut pas. Jésus Berry Jolundoni, il a transporté, il a moto Bolikana, il a fait un béquet, Jiko, la même chose, et qu'on en a, dit tant d'ennemis, voilà. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ça faut nous mais coffre nous le nana nous sur transport nous sur quoi nous faire mais nous nous bien souvent entraînement kumbana iba gela budo kuna katanso kata transport quoi bala faire quoi bala ouais gela kachang quoi mais je pense qu'on a droit détail qu'on en a donné.
Merci beaucoup Ibrahima Ban mais mbika kuma kona life ibda tunala na ya soro che balontana sisa no san kona na lulube sarakele mi che basro muso balontana ube o sarakele ne bidia club be makasro che club ule basro lubo kele ne tla misale la nye milion mugwa mbidi kilima ibasro balontana ere muso la kofi abeti teme milion tanka u club teme milion kilingilin jateka tan flama. Adama Maiga, oh, misalibe na segima ka nyiningali do tegu ina mu kelende la musulaka ka bolonta tetale bala federation ta tala bala me mogo be no munu be bolon intanfana biko mu blala san o san iba so generation ko robe no munu be bolon intan mu kelende la bolonta musu bolonta ti bala mo bolo
boate bala ibinye
shi micro madoni camera
d'accord abe ba ateta bala Mariam Kadam kan parce que ni a jateminé. D'abord, je suis un peu plus longtemps qu'on a. Je suis un peu plus longtemps. kute nyongon mine mwye. Paske an mali an akila nyongon mine mwye, ni Ibrahima bani minfo, ni nasro an kadi, na e minfo, nga tugo nofe. Ube nasro neni Mariam kadi, na e minfo, nga tugo nofe. Kute nyongon mine. Nyongon mine mwye, ni be bara fe mwye fenke, sharia ou de bala. Sharia ou de bala kono. Mzo bolontan sharia ou ba kono. Chie bolontan bolon. Sharia ou de bala kono. Bolontan yere mwume, sharia ou de bala kono. Beka nga to sharia inko. Mwye ni ajate mine, musola kauka igibu uté ñogon miné parce que pela jelenté tugu sharia ko bébika intérêt personnel hein ou boule de et prioriser ta neka soro mais ambega soro téré ambega soro téré mais neka soro donc ñu dumbo jaté miné madame isa ko ti séga soro dé mais ambega soro ñu o débé jaté miné abé ñanabo. Donc au de hukum konana ni a jete mine FIFA yere no Fédération Internationale de Football Association san wo san wardo de be abedi fédération pema djien kono ay ni nyeshi muso balontama anga kuno funi una $500,000
misali la cefalo beta djulla
bon ni a jete mine ça va
Tu combats pour 700 millions que mes chamandou.
Voilà, que mes chamandou. Et si tu vois, Agnès lui met 100 de abedi, Kavoka abedi 100 kilos ou bien 100 de abedi.
Oh, Musaka abedi fédération kilingeli na bema.
Abedi Mali fédération fanama. 100 abedi. Aya Agnès lui muso balontan. Encore muso balontan développé. Abeke, abena. Mais à tout de muso balontan. Ban boraga voici ça. Ambe championnat suit. Ñinan de wiya ke pull fly. O pull fly la wiya ke aller retour ka carré d'asikala. Salon amma se ko bolontan ke ke. O war to be tammi, o be domi. Amse ka fo choko di ko ka fo championnat damine, fo ka ta championnat kunje. Subvention min kanga ke club no e million kelen kelen ko monstro. O se ka fo ma choko di. E club monstro amash me club shi dala ka fo a anga nimbe federation na madam
am clair kana federation joro la ni waliyenka club joro kala ni waliyenka ngay ka kuma konna lay bora ka fo ko warbe di fifa be na flo dobla min konna la nimbe federation be fe ali mali fe ma futu fana nimbala ka fo ku ka barake wala sa muso balontan ka se ka yiriwa mais est-ce que awka jate minela Fédération malienne de football kembe ka barado boulou dal na sur le championnat et mimbe muso bolontan sangoratan ka yiri
wadoni teka ke ni o defina o de teka ke o
ali
championnat yi min kanga ke ka nya wera te kela ka nya la preuve equipe tani fladron do wori mimena muso bolontan kama o bolontan kanga wori kun kanga permete ka teka championnat ke pour unique o obsa ke comme cheto be ka ke tuwa mina obsa ke o mais a teka ke Atekake. Donc, ou pas que dron pour le fly à un championnat organisé. Coupe de Mali finale, bana 6 ans. Bana ya fo. Championnat bana. Subvention masro. Coupe de Mali tanaka ban. Prix ou ma dit. Premier ma ka prix sro. Femme flené koumana ni watimina. Deuxième matasro. Jusqu'à présent. Alors que ou y saison bétan ka ban. Est-ce qu'il y a femme? Donc ça veut dire que wari min bena akama a wari te ka do alao be a wari be domi la preuve muso la je ube 600 équipe nationale de be entraînement mais alu ka fini don ta ka entraînement ke ou te kelenyi
amena ku ni de ni ya ye amena ku mo fana kan soni be kuma di Ibrahima ban balonta be la halaya jumen kon la muso balonta be la halaya jumen kon la marabulo kon na la yali a be concentrer le be bomako en wa ou bien fédération kembe ka baraw buloda marabulo to konana la
bon liki belajele konana am sa fongo championnat be ni ni na re taka jetimne am sa fo mopti ku flop me no e suru baba le ni me badian kulkuru o ti attente de sirakoro negetane sikaso as momoy pratiquement groupe nous ne peut en première division à moi et Nina Santo terminons là d'aujourd'hui nous avons Etiria les Tigres de Bougouni il faut attendre Tigres de Kaima région Bella Jelena club ou bien enfin mais bon on compte avantage au moins ou structuré comme tu as tapé tu vois maintenant ou structuré le nous ou le jour nous ca jour où sur regarder quand même moi région au Kanga mais bah il faut m'aborder bien vraiment c'est déjà salué ou le fanaclement de la publication paquet centre bu bu lere be muso nubu e uchama bu jolo nuga e kolko e u jolo nuga e berjman ko e me ulu fana ka gela be kemu e shino no muso ni cheta difference mu muso tsika bolontan na se fo agir do ma baso generalement bega bolontan be entre 12 jusqu'à 22 une ronana ni matanye fo ko fe ola dro pratiquement ou benite bu ko andre ga bolontan be jo parce que region na iba soro anni mu balondana te ko la furuko ni fion bon fukata se konomo ya ko ni fion o be chamanga mu balontan ko kon tien mais ya des gens vraiment là bas mu nga bulu ka joga bo ni naire ay sumumu pratiquement le kramu mer équipe régionale ça fan ay bomo ko ku re chamanga kamana mu ni na ani coupe du mali la tora fo juste 8e de finale niveau là e coupe do e ku na ka mais région na bon liquide va gérer non ni monter nous sera il va sur les coupes quelle est coupe fla aller bien engagé donc ni fla ça va bien ou barrage ni fait on ou coupe fla ben blagana ou monter qui on connaît que nous sera monter nous chamois mais qu'est-ce qu'on est parce que 2016 et 2016 nous devons faire championnat national et championnat régional le nous follow ne pas me coller qui ensemble va organiser moi chamaï comme Lyon ne mandé ne fait ou le bega faire avec national ça tourne fait un bête me porter ni mais bibi na Dieu merci région T et mso volontant que région na bon te qui dalle d'état calama sur notre Tombouctou on le peut monter la salle au Gao la même chose région Pelagile même ce coup calama aura la fois qui dalle ma fa ça ga bien mais pour le moment te fait mbaka la mou le ka mou ko la mou ko
pour le moment ah,
voilà ah, OK ko pour le moment mou voilà, volontaire équipe te ite kidal nga adama mega da tuna aka kumala bibi na mali équipe nationale b labena ka jeux olympiques éliminatoires autant min ka nga ke paris sans 2024 au éliminatoire nonu yere la ane burkina ka nga kumbelike mali eglou b labeni langa ja chama la temena bololo sira ofe mo yo kuma chama me jeuse chama fana yi kambo fana yanyu ka ekru yi rezo sosio san fe min kona lo be ka fo ku ka labe mai ku ka balonta talite bala ango ni nguli la en seru ka entraînement ke rola utumbe ka entraînement ke bamako real terrain kono nala en sera ka salu limi sura la nga je kalame
bitarata do entraînement au punchera dulantana ube ka bo terrain ngono fatou damilé ale défenseur yi
dulantiro nyanama o tambolo sabula compétition internationale dulantiro anulu tekele amba nyine jamana nyema ofe an magobe dulanti nyanama de la ka mayo nyanama ani balo nyanama ko blanga bolo
hali no ya soro équipe bela jele madalafa u ya yira ka fo ko kemeke besara la bioro buyango o ko ni yekene soro ni dulanti la muso nununga degeli karamoko u sensa Mohamed abanyi ni ko gafle ula ka fichini ndoranke uye
ambanyi ni jamana nyema ufe ukandeme mamina namina tadulantike koka sabula equipe nationale de don fere bela jelenka ngatige yasa asenga edulanti baula
ça n'encourage pas
ni oglona nunu boko folo obebla dulanti muso ka tournoi jeux olympiques paris 2024 oko okum konnana uni burkina faso de binu ko da nyuan ko kola mali dulanti law dambe uyere la kuna sebayaso
Ibrahim Banambe segi ka kuma dima e boraka janunu ye nyema filifana itumba kene ka itaru laje ya klina ye muyeninka
bon j'ai eu la chance moins ce n'est bi rebora la oni e klif e folola ka ke muye kene ka entraînement ka ronna ni tara bon amena mu entraînement ka ro ro folola no ya real terrain parce que écoute terrain ko gela kon be muye malano ani anga kanil na tor temeni et am terrain de lui cette cette une fond mais assez konana mais président du commission ad hoc aller bo war sara mais entrement me ko konana mais ni nanta comme aller et sera le président do aller al train douma soma pele don fe fe kaduye ba entrement ke wala real train ou train principal et redilinduma ou quand entraînement ko la ya nuga problème sur terrain ko gelala anna sur bebaron train nous te komi amsegu akadanya ka kechumna to chuguna oyora meni duna follow be fem follow me deja oye nabi remarque be taw kan oye ka fo oye fini ko dasro do Real Madrid be dola e ku were be dola tugu barbaru
donc mayo d'entraînement
man d'entraînement tubulu man d'entraînement tubulu ni dona do be fin forme remarque oui a sutra mayo re do sar nu be do ni vertine fendo nu be de kan ni entraînement ke ubulu fenu mun do o Real a tsa fongo bo seka kala mu sutra ma euro eno o belaje ni temenin ko fe ibaye et était ma de dirigeant on est on ma dirigeant une fois à part hier qu'on entraînement qu'on en a et ça faut moko les responsables moko on est au mécanique et on est entraîneur et changera mais fin de qu'on quand ça il se connaît mais ni duna iba ni tara chautala mais ma be fin gou flani on dit ni tara chautala hier baye ulu wala lendo. Tout le monde est là-bas. Il peut rien non. À quel dirigeant ou à quel fin même sous ta rôle là. Moi mon méta, ma killing est non là. Il peut se mouvoir là. Par c'est moi négatif c'est dirigeant mais ça faut ça commission adopte pour aller présent. Quand tu le vois on a un bureau moi dans mais c'est au dehors des sinon à part ça bureau commission exécutif moi chi moi tu le vois les akonana. Muso kon ba entraînement na te ko jiminko la ji chercher les beno nu segana obna ji chercher ni ta ko mi apana
donc fui timbe konal internat tubulu nu clara entraînement na bebeti ka so
non internat ko généralement internat ko akagene an ni señor werete parce que lobina 2 jours 3 jours buta sinon nu non nu na
señor jumenu nu fona señor u
de ay ni ko señor généralement non soro u mena 600 et biche et 3 jours 4 jours comme tchao tabaka tchomna on a 5e journée de temps mais le match aller c'est du 12 au 13 Burkina Kango de Don Flato Kelena Alepta que Burkina
jouer
retour entre le 17 et le 18 Malibe choix que datif là là Burkina ka parce que premier tour de Konado bon un mois mais no bata to entraînement que ta na sur yana nous échanger sur au cadeau mais internana boer chita la gelma mo bini ni alke obina tawa otna tariwa parce que temene na ministère et kan éliminatoire mon kirani mali ma se ka qualifier là premier tour là ni guiné ñoko soro ana so guiné tu en tient bi 2-1 taru ci no 2-0 au match fana sikini na match ara parce que mali beta ministère ko kulu tata fédération au dé attend en charge katanu et guiné sénégal ta la même chose ni nanta pour le moins fédération du ministère et fembe blanc en place wa obetawa uteta arbeke la moko ni feona obnatawa tnatawa montaro fédération de nata tunwa ministère na natuni na faroko na oni ni ngalbe dans l'ensemble sera mou fort brièvement oui
hay amba foto abu wa fachu na on espera me do ke wala sabie ka seka soruye u ka seka takan parce que reportage konna la ambora kame ko elles se disent confiantes d'alembuire la coupe seka Burkina chanale comme retour Adama Maiga Ibrahima Banda tunala ci balontan ale be bala kosobe katema muso balontan kan parce que ni a jatim ne au même moment muso ci la ko be ku préparer pour les éliminatoires kan pour la kan tara Brazzaville ire Congo pour affronter le Congo sur place au même moment muso fana ka équipe AB entraînement là mais ni a jatim ne conditions te klinya boraka foku ni manan sachet jire be douma mayo tou boulou fana ita do al noube entraînement ke noube de kanina ni beni la ni beni na donc ali obé de kela gele ya yu boulou mon kelen ni la che bolontan tambe bala katema muso bolontan ka
bon je pense que o te dore parce que o kelen no kamuso bolontan bla ko fe no e comité exécutif yere
mais ko ha o te haklina fana mi be be kuna dirigeant fana te ka fo ko muso bolontan ha muso manganta ka ballon yere tan mo do boulou
alors que c'est sur le plan international a donné mbi FIFA la ou badon kafoko muso balontan ni che balontan pe kelin abek angamne da kelina mi ya fotu gamina en fait en que nous comme muso balontan ke ko fe koyi mais malheureusement ali cheuta chama de bajeu kuma te muso uta ali mali cheuta anga laben numai umai ali doni mais kombi kuma bela kuma beka ke muso balontan de kan ni a jate mine kelono ko blakof do rete mesega kan ban boraka fenchama fo kulu bekela ali ji mi mesoron ya gila ko ji ko comité exécutif de bitana ya ni dalun do ala ka fo ko mali comité exécutif matana ji mi se ka fo
mais mon la fana terrainte soruye parce que real terrain c'est pour le club real de bamako et real de bamako ta no mais mali ko na la yono stade chama mbeno ina fo wenzembe no mo ba fo ko om sola fo ko be chantier la mais 26 mars bi
alors que
et puis al ne ante nye bamako se ka entraînement yoro est ce que région ko na auto be se ka ta yoro na ka terrain soro pour s'entraîner
voilà alou be jimimi je suis une dalendo ala ka fo bi commission adoko président de kelendo ki jona pay parce que mbadon mon mindo pendant tant qu'adai a pas qu'à na folo douala et maintenant Jésus nous allait debout entretenu ban boraka fo ali comment doit la passer et pour que la seconde entraînement que l'obègue là je suis sûr que abidjo a choro la obela mais comité exécutif foot ne pardon parce que mali comité exécutif vous êtes castraté mali nous sommes pas longtemps elle là mais ni a peut-être maintenant là parce que maintenant au bar donc avogo façon de bidjo noy mana ke chuko cho ya bié koni fenfo ni ekibi binata normalement nous sommes de comment dirais-je état de bidjo na bié mais fédération malien de football de bou engagé c'est pour que le nat sera wati doma ni état ya ira avogo antisé comité exécutif vous bou djija kase katane comme un exemple mindi guinetal façon ya ira kafo c'est tout et pour que katane ekibi fédération malien de football fana beu de kamau ni problème nous bé comité exécutif ira ka barawi comment doit la oubse ka état demain na sur la état c'est ka ke 600 na se bu lu bise ko ke état no la après à berambour à rambour si yo ne boudon mais problème yemi tron oui organisation di parce que y a final commission adoko mun sigile mbé y a fa commission yemi fédération de ga mogostu gandi lendo est-ce que tu as fond alors que na sur la mise volontaire qu'on t'allait mbé bala y a fait commission nationale de basique au commission nationale fédération tu sais quoi sigi normal ligue ou berbe franyo ngan ko sigi no kera ou barake pay mais ni commission adoko do fédération de ka barake commission do nous nous ko ga minga ke ou bo de ke donc au dieu problème pas ire
haya a connait ton kadanya nga se ka fédération mo rosro walma muso bolontana ou yere ka représentant do anga plateau sans fin mais agni ou le kan fin fait tu moi achima se ka jabi Adama Maiga mbe kuma tu bolo alsa ika kuma konona la i datun tun la ka fo ko club fana joyro bala san o san aw boy abeni la hala ya kelen konona la a chaque fois que na fro ko ko jezu ka fe al na yena nga équipe nationale yerema angata club kuna no bi championnat ke tuma do c'est quelques journées on vous donne au moment où tia balontam ta fo 30 journées la donc club yere joyro e muye ni no bi se ka munde ke wala so se ka boni konona la
donc normalement club out ni au défaut mali problème pas e mieux mon code do mon code mali problème al ni club out jaté mine c'est quand ñongo mine ko ko yere ka intérêt défend de façon collective
muna
parce que mon code do de ba jaté mine c'est en comité de mon mbé comité exécutif là nga mon code nenu ka suru nenu kadi donc au coso al na sur là sharia ou take up bateau ka ñé cinéma mbotoy mbotoy non te be pardon comité exécutif kanga minke balontana klobu choro mi pe bodon comité exécutif choro mi po bodon mais maintenant ni comité exécutif e fin doke mi sharia soso ni ton dogo ka tita jouer ni mali la ne de afi do be bo akokoro kataka kasoro be pardon sharia te bon ni comité exécutif bodon aba mi mbo lu arranger lu bo de keo mariam mu bo arranger mais ni a donc avogu nyeshena adama maiga de maibado adama maiga ye momi aleko sharia de ni sharia mi fo alebo de la bato ni ni adama maiga karla nyona ibe sharia de la bato mais ni a donc avo maram koni a aleba ja de nga fo ne a tonton de ube ne a tri ube ni a somoy o koso al ni gela do bala alebe sharia to ikak tugune ko po mali bonontan probleme pe de fle a pe de fle ni mon ko de do sharia kote et tant qu'on boula mbou de finyana anga polontan be continuer tukutuguni bari bari ndela note normalement clubu au ba donc avoir subvention kanga dauma ka champion de temps abe sharia de konon ina madama auto champion joa collectivement au ba faut que t'attends parce que au kanga misro musro et na mon fo comité exécutif ni de bo arranger ou be continuer ko polontan feke c'est à fond mais de façon collective et ni a eu quoi avec Foko championnat club de Béo ni club de championnat bétan Donc on a décidé qu'il faut qu'on t'attend parce que ni ne kan ga kan ya make. Abe jo fra photo là. Et tant qu'on sait qu'on no de ma, on a tout on a cherché au ko. Maria m'a même attendé. Ali équipe nationale entraîneur mono be wele kana Jésus ni fait on ta. Ou lui est bado be ka para que condition mina condition main. Mais ou lui est équipe entraîneur. Ou be clair avant mon yana ko condition main. Mais condition main a bla. Ou quoi condition kala? Ni condition makala iba abara bladeo. Mais condition moi tu continues ka équipe entraîner. Et madame ne bolo. Imanga kuma bleo. Noti ni en bla bara fe on fena. Ni a donc a foko bara ke minion munu bine bolo tene permet de ka ke ne ba bara de bla. Ou te fasse d'un djuguya yo. C'est juste principe corrido. Donc nama sei kana principe nimona. Ka tablo nimonta. Ka tasra nimonta. Anga la ni se ka sabati. Entraîneur de nia kakuma ka mensa ka micro la. Ko condition mai. E condition mai de be ka baraka la. Itabla. E ni condition mai ni baraka le te ka risa sro. Risa se ka sro. Na ma sro ale kele de be kla ga gen. E an mun ne kuno fonde amba fo ko entraîneur gena ka wogino sro la parce que ma risa sro. Adumba donc a foko resulta sro bala yin ama bala la parce que il n'a pas eu les conditions de travail. O entraîneur kele me wogino sro kula kata baraka ero vere. A risa sro parce que condition kain. Donc tant que ama mo ko buanga para ula Atenyanabo. Ode mali problème bay. Et surtout musalakao ambalaka nunu. Luka mokoko de kabo.
Anga mokoko bo anga balontan muso balontan na wala sa yele makado e bulo dron de seka ke fura ka seka gleya nunu ko.
Bon, o ya fam bay mu mali konana, mais aramaka mu yekuma do dafa. Mais c'est quand même national konana donia jetemne kan 2018 mali a participé en karamé 4e. N'a pas à part quoi prime de qualification au dirhum en deux tranches 5 millions dirhum on allait gabokan non qu'on fait 5 millions francs en dirhum ou la performance canica ou éliminateur mungé can éliminateur mungé en n'a qualifié contre Guinée contre Sénégal jusqu'à présent un rond à Madouma ou le chômage entraîneur au condition qu'elle Chao era ganza ou le akadien ga se ngana chao tala ou le kele re ke ku 8e de finale ko maduma akerata amna ngo moko tani dirigeant fanfela la moko ba ni supporter fanfela la il suffit dro fendo ga meme ku national senior moko fanfela fo ko lu ga war ma di dro yoro be kara ma ngayo parce que am supporter re te ga accompagner federation fen o be sera muye o be sera supporter o fana de yo
mais yel jero fana te ka
jero ka ka surtout am so lako surtout bibina am so lako chama be mu ko fela ko fe we bolonta mu ko fe di bani nta fo an mu be kuma ko se ba chama o lu be mu bolonta mu ko fe kono na mo nta chama manchala c'est sirambala arama yemo ko fo chukumna o kelene do e ku shima soro mse ka fona bora e ku kele ku flan mu ene re we le karsa tiere la amanga war soro e 1 million ka ngada ma masoro jesus bon bulu munum bora jamana wero la ame fe ko au moins ka ku ka transporter ka fin de douma onanga jesus munum biano vacances qu'on a no quoi c'est qu'à faire donc à ne faire pas de à masoro mais ou tu sais faire non non car comment que
moko fana moko demelika gele na heret giti kambo par exemple ni jateminé que joueur ou ka prime masoro dom wakati mina na yame ko tumbe hotel ko na loko ti entraînement que be ni eglu ta chela kan no iba soro no luka warte soro dro iba medro ku e fenindo e bouchal ni may nyala dro iba
mbeke
mais muso ta anu ya ke iba soro u dana kle kle mo be fen ke ta
muso ya ta to kanna domino ngangata Domino Kanga.
Mais on y biche, imagine-toi, 2018 en 2023 la vie, Alsa au Warko Globe au Mali.
C'est quoi ça? Ibaro munuka war so jona. Domino Kanga. Hein? Ugo no, Kanga ta entraînement ka rola de. Et ya nuka ta, c'est que 2 jours ya nuka ta. Ugo ko ta entraînement ka tango ko war ma duma. A fin ma forum midi. 16h. 15h wati. Ministre de sport nana. Kuga war dafalente mais à 50% beno ko o duma mais kadwe ka ber duma nyon fe ko rato war ma duma waaw grève ma bo u tara kanade u nalen au 5 millions d'euros ko fe 5 millions do en klala ka duma wori prime de qualification tiaw taw muso taw kanna ça c'est 10 millions wori 10 millions ni ka performance na ton mais c'est vrai que le cas parce que wire u benenta ko kan parce que na fara ko ka ke bi arama am klem vore do an e ku ba ke san ni me ko chi fa bi wele ah i bi gi da ro ke le community ni mo gi ka ballon d'or ta oh maliko na ta ta a ka ke le chaw era ta ba chaw ba ke chum na mo ko klen ni ba am me a ko ka ik nya sha ko ma dro ka kuma fo journaliste be kuma ko kan dro a ko be ba an ni mo ko ni fer na i ba e semaine prochaine be nyes nye do ni na law
je zo ka mayo
mo i ba semaine prochaine be nya do ni na la be mo ni fond do ga e o ro la so tro ka be wele ah ouais maintenant équipe nationale et féminine mo et mo on est fait on se rend lutte non c'est comme ça c'est comme ça au refaire de dou bon ben maintenant signifie mon mecal là ben quel est mon dieu parce que mon kanga kuma là c'est kuma là parce que wa ni kuma là alors moi faut qu'on entraîneur bi mais on revient à ta condition qu'elle est là à te démissionner voilà mais négato à quoi au chaman mais vous êtes malico là quoi à te dire alors négato à quoi on a dit parce que anay nana na revolté e barakodo mali barwa mali barakote barakote sababa an alam ne ka toalati na ameu menu ba qualification sur
voilà
voilà ni qualification sur la samna wa waru nu ga war ko entraîneur mu flama ka jeru ta fachumna entraîneur go condition kilena wa saranu kun war me ko fenya franyo wa c'est trois bou ke fin en tant que fugo jeu la ba wire me mou sanga de jesus ma jesus ba en train moro be match ken me mal ernest original yere moro te match ken yo wa ko no ko muso ko mo be a part ko parce que muso forme ni chef forme te ke lu ko mo be a part ni ngal question de la poser conférence de presse la présent yere kuna ko mali e match ke ernest me ko no ko mo mana attend parce que muso ko mo ni chef ko mo te ke le parce que forme qu'on fait on a en tout détail ben bedon amé mo ke moro ni match ken moro le match do e mo do e ni souvertement ni faire un bora la iba so aton ce n'est pas ça mais beba lam ne ki mangouti ka ken na na
ça pas donc il faut la RNCB
hein mais e national clean ne be mal la ça c'est une national senior sinon tiou ga junior tiou ga tiet qualité de tiet ton catégorie to be on muso bebe niveau clean na national clean ne be mal la nous les enfants chouchous équipe nationale senior A à Bana.
Équipe nationale senior A. Ce sont les chouchous qu'il faut la masculine. Tiens, où qu'on fait. Après qu'il faut drone et maco d'équipe nationale, nous les problèmes seront à venir avoir un jour en Kelly. Mais le samedi, comment tu voulais vraiment ban en bora kanda do gele ou bela meni gele à nous pe quoi fait. Après qu'on mouillerait là, c'est équipe pour la performance manu ou kanyete. Après qu'on moula sama. Y a les nous beni gele à nimbe konana la a te jouer à les performances ou qu'a faut tranyo kondan keneka à jouer ou kanwa.
Bon, avec bien fait mais où fait on fait ni à quel lâche là. Après, il y a un peu. Mais exemple, en 2018, il y a une condition qui est très importante. Il y a une quatrième. Il y a un élan qui est très important. Mais il y a un élan qui est
éliminatoire
éliminatoire 10 jours et 20 jours, on a une préparation. Sénégal, il y a une préparation. Ouais, depuis quand ni Jeux Olympiques et éliminatoire, madame, chaque mois, Sénégal, l'équipe nationale, le match amical international, il y a deux mois, Malik, dans un match amical d'Osoro contre l'Égypte. L'Égypte, nous, Nana, nous avons chargé tout le monde, mais Malik, nous avons tablé. Nous avons un match amical, nous avons des chances sur le fond, il va se faire un peu de temps afin de mettre en charge. Burkina, il faut un match et compétition flacera senior. Mali pratiquement terminé. Senior, junior, junior tabana il y a deux semaines. Mali m'a tâché là. Guinée mouillée de ta Guinée de Bagata Bella. En boulot, Sénégal est à Bagata. Mais Sénégal mouna.
Donc, j'ai terminé la yenne en Guanyeta sur Amagadi Guinée Moussoulako.
Voilà, nous mettons, nous gagnons, alhamdoulilah. Nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné, parce que nous préparation gagné, nous avons 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 au tirage yere kanga ke ni kle flena c'est que préparation me malima anga se kan préparer kanya meni ni manya ni kuma na fa na cha ni burkina te ku dine bibina ko frafina fa na bugu senda e mu e ku bo senda no ga nante mara burkina na zambi dun beba do zambi ni afrique du sud ni nigeria bora zambi de begre une guinée équatoriale begre u ba ira al bianca nga bara de ke quand nous pour le minimum faire le minimum de conditions quoi qu'il y ait dans la banne sinon le reste là nous ne donnons rien cadet ni junior sauf le bébé entraînement en vacances non mais comme généralement senior fana de kuma kacha le fana pas entraînement non et pour national junior nous sauf on est cadet tout le bébé éliminateur kera faire tirage kera ulu fana be entraînement non wakatin na mais jinan wa kungolo ine be nyebe kungolo ine la ulu fana be condition kile ine la mais
be nyebe kungolo la bari ulu de beke ulu de nyamo ulu de se kasra de le wala sa akano ya to fana bulu adama meiga ni un problème sugunu no gele amu no benin kon la be mun la se folo juezi yerema no e bolontana musula kanuni ani jamana yerema
bon ni juezu ta kala je ni condition moy c'est à dire kungolo la il a fait l'inter ni dun la filenti kungulu le kanga para minke atiste ka ke ka ki sagoyi c'est important donc ambe bara munuke ni ay kuma chama anga jesu beta ban boraka fosi en 2018 oui performance nyana make parce que ban fleni ale busui utatola ukun kan ukungulu la ukun la filen do kungulu odi ato sera ka performance nyana make mais bi bina ni a jate mine mali ere te ka resulta ere sro muso volonta na bi ante ka resulta sro parce que au lieu qu'on aille là un peu cajigindi parce que nous sommes là psychologiquement au prélenté et doivent être les conditions de travail ou bien baraque tu vois maintenant au debout ou kungolo affaibli ni kungolo don ni mani kungolo ladron ni blala barale c'est que kasi adana ou a problème jamana est mouillé ça veut dire qu'à peu près jamana va faire sa performance là parce que il va donc avoir à quel moment nous balantain chez balantain comment classement de Bebo, nous performance jamana e joro munusoro na forma ko classement FIFA ni a jetemine mali classement FIFA kalo do de Bebo ala kataka donc ça veut dire que jamana be aka performance perdu doni donc il faut que angani be corriger mais ni be correction mi maram be segaka mo ko in drone do tant que ama mo ko in de da crefe kan tugo anga sharia ou non fait beki ka hake nyini akanga nyini chukwa mina bunyani karama kono
meski mwe ko drone beka kuma ko lanse ka fo texiko fana do yena nga commission ad hoc sigi est ce que ligi sigli te fsa ya manini do fana texi o te mwe ko yo o fana texi ko di
wala ne o de fo woni ngo mwe ko yemi o de kama ngwa ngo de boyo anga tugu texi de babo ko ka ligi inde sigi donc ligi inde kanga sigi parce que ni ligi sigi na olbe jamana pe de ta en compte mais quand c'est une commission ad hoc Fédération de Bémogota Munu Kadai, Kubla Barala. Yene takane bla barala, mbi sagoleke Mariam. Voilà.
Haya, Adama Maiga ikani kuma kainde be dans sigianga bi sigi kafobala noy le grand dialogue. Mesiga katugone atun kadanye bi anga seka fema foot mogodo surubi en commission ad hoc mi fana sigira balontagne musola kauka balontagne na bolika angulu fana mogodo sro ou bien Jesu do fana me anga ni wuleli kanshi maseka jabi me anga invité Flamini Bamburo koro Adama Maiga ni Ibrahima Banu uko ni ubejira kafo ko malik balontagne musola kau fana fabe la hala ya geleman konna Konga san yana nga tanye fe ambala ka jigi me texiko fana bala ni adamanko koyo moko koyi ligi kasigi akabo commission adak kononala amba fo obema onichi yauno technique la mafla de tumba amburu koro sedun daw ani salim juara jemuka in labena ibrahima imirana kilu maiga fe nere mariam maigai au kambe anyo merema